เอาละบรรยายก็พอสมควรนะครับยังมีคำถามก็ขอเชิญถามนะครับตอบคำถามแล้วก็จะได้แยกย้ายกันเมื่อสมควรแก่เวลานะครับท่านใดมีคำถามนำมาให้คุณพี่ข้างหน้าผ่านคำถามนะครับ
คำถามของท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะกราบเรียนท่านอาจารย์จะกำจัดความโกรธและอาฆาตพยาบาทมีวิธีไหนที่กำจัดได้เร็วที่สุดและได้ผลไม่กำเริบอีกรวมทั้งกามราคะทั้งหลาย
ครับมีทั้งกำจัดเร็วที่สุดและไม่กำเริบอีกนะครับนะท่านนี้ถามมาแบบตะกะมากเลยนะครับจะเอาแบบโอ้โหกิเลสที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานในสังสารวัฏเอาให้มันหมดแบบพรวดพราดเลยซึ่งทุกคนก็ล้วนปรารถนาอย่างนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับคืออะไรที่มันมีโทษมากอยู่กับเรามานานก็ต้องมีธรรมะที่สมน้ำสมเนื้อกันนะมีเหตุที่สมน้ำสมเนื้อมีอาวุธที่เหมาะกับกิเลสตัวนั้นมันถึงจะฆ่าได้นะเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่กำลังแข็งแกร่งเป็นคนที่แหมกำลังเยอะเนี่ยก็ต้องมีตำรวจมีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมจึงจะฆ่ามันได้นะครับทีนี้มาพูดถึงความโกรธนะครับถ้าพูดในแง่ว่าไม่เกิดอีกต่อไปเลยอันนี้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นไม่ว่ากิเลสใดๆที่จะไม่เกิดอีกต่อไปเลยก็มีวิธีเดียวก็คือต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการเจริญปัญญาเจริญศีลเจริญสมาธิให้สมบูรณ์นั่นแหละกิเลสทั้งหมดจึงจะไม่เกิดเลยซึ่งอันนี้นับว่าเป็นเรื่องยากมากแต่ทุกคนก็ต้องทำนี่เป็นอาวุธที่สมน้ำสมเนื้อกันที่สุดแล้วใช้กันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนมาถึงยุคนี้แต่ทีนี้ถ้าเอาแบบชั่วครั้งชั่วคราวบ้างเอาแบบพอให้ได้หายใจให้คอก่อนถึงแม้ไม่เด็ดขาดโดยสิ้นเชิงก็ให้มันลดลงบ้างลดจำนวนครั้งหรือลดความรุนแรงลงไปบ้างก็ต้องฝึกนะครับฝึกให้มีเมตตาคือความเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่าไปบอกว่าโอ้ดิฉันเมตตาไม่ไหวหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ากิเลสมันก็ไม่ไหวทั้งนั้นแหละส่วนธรรมะเนี่ยต้องฮึดสู้ต้องทำไหวนะทำวันละเล็กละน้อยไปมันก็ได้เองแหละฉะนั้นที่เรายังโกรธอยู่ยังหงุดหงิดรำคาญยังไม่พอใจคนนั้นคนนี้มีศัตรูอยู่มากก็เพราะความเป็นเพื่อนของเรายังมีน้อยหรือไม่มีท่านไหนที่มีศัตรูเยอะก็แสดงว่าความเป็นเพื่อนไม่มีหรือความเป็นเพื่อนน้อยก็ต้องเติมความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีมาใส่แทนถ้าความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเต็มหัวใจแล้วศัตรูก็หายไปก็หลักการก็มีอย่างนี้จึงต้องสั่งสมเมตตาบ่อยๆนะครับวิธีสั่งสมเมตตาก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมจึงจะสั่งสมทำให้เกิดขึ้นมาได้จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของการจะเจริญเมตตาอันที่1ก็คือต้องไม่โกรธอันที่สองก็คือต้องอดทนได้บางท่านแค่ฟังจุดเริ่มต้นก็ยากซะแล้วก็ต้องไปฝึกนะฝึกต้องไม่โกรธวิธีที่จะเอาความโกรธออกไปได้ก็มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าสิ่งที่เราจะทิ้งได้สิ่งนั้นเราต้องเห็นว่ามันมีโทษมันเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์ความโกรธมีประโยชน์ไหมครับไม่มีจะต้องไปเห็นด้วยใจของเราโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่เราชี้หน้ามันเลยแกไม่มีประโยชน์เลยทำให้ใจเป็นทุกข์ใจของเราสบายอยู่ดีๆพอโกรธขึ้นมาสบายไหมไม่สบายนั่นแหละให้เราเตือนตัวเองบ่อยๆบอกเลยชี้หน้าเห็นปุ๊บนี่มันมีโทษไม่มีประโยชน์เลยแกเนี่ยไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวงให้ฝึกด้วยปัญญาของเราเหมือนเราชี้หน้าคนนิสัยไม่ดีสักคนมึงเห็นหน้าปุ๊บแกนิสัยไม่ดีมาอีกแล้วแกนิสัยไม่ดีมาอีกแล้วให้ฝึกปัญญาของเราให้เห็นโทษเพราะสิ่งใดที่เราจะละได้สิ่งนั้นเราต้องมีปัญญาเห็นโทษเสียก่อนต้องไปพิจารณาโทษของความโกรธจึงจะละความโกรธได้ต่อมาให้พิจารณาอานิสงส์ของขันติของความอดทนขันตินี้ดีไหมครับความอดทนนี้ดีไหมดีต้องเห็นอานิสงส์ของขันตินะถ้ายังเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เอ๊ะเราจะอดทนไปทำไมอย่างนี้มันก็อดทนไม่ได้สักทีเพราะว่ายังเห็นผิดอยู่ต้องเห็นอานิสงส์ของขันติขันตินี้ดีมากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนให้มีขันติคนที่มีความอดทนก็ดูสงบเสงี่ยมแล้วก็เป็นพื้นฐานของการขัดกิเลสสูงขึ้นไปเป็นของดีงามพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเห็นโทษของความโกรธเห็นอานิสงส์ของขันติจิตใจก็จะเริ่มมีพื้นฐานที่ดีก็เจริญเมตตาเข้ามาแบบบทที่พวกเราสวดกันเป็นประจำก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่บทที่เราสวดกันเป็นประจำนี้จะเป็นบทที่สำหรับคนมีเมตตาเรียบร้อยแล้วก็แผ่นะ คนมีแล้วก็แผ่ได้ส่วนคนไม่มีต้องมีพื้นฐานแล้วก็ไปหยอดไปเติมทีละหน่อยทีละหน่อยก็เติมความหวังดีปรารถนาดีขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์เห็นหน้าใครก็ขอให้มีความสุขพ้นทุกข์เห็นหน้าอาจารย์ก็ขอให้มีความสุขพ้นทุกข์ทำเป็นไหมครับเนี่ยขับรถไปเห็นใครปาดหน้าก็ขอให้มีความสุขพ้นทุกข์อยู่รอดปลอดภัยทำให้ได้ทุกๆคนไปถ้ายังทำไม่ได้เราต้องไปเลือกคนที่เราพอทำได้ก่อนคนที่เมตตาในใจอย่างน้อยก็ต้องทำคนง่ายๆก่อนคนที่ทำง่ายๆก็คือคนที่มีบุญคุณกับเราเช่นปู่ย่าตายายของเราที่เลี้ยงดูเรามาหรือว่าท่านแนะนำเราครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเราขอให้ครูบาอาจารย์นั้นมีความสุขพ้นทุกข์เจริญก้าวหน้าเนี่ยแค่นี้ใจของเราก็มีเมตตาขึ้นมาบ้างหน่อยหนึ่งแล้วนึกถึงความดีที่ท่านทำต่อเราเราก็อยากให้ท่านมีความสุขพ้นทุกข์อย่างนี้มีเมตตาขึ้นมาทำจากคนที่ง่ายๆก่อนต่อมาก็ทำกับคนที่เรารักเป็นฝ่ายเราต่อมาก็ทำกับคนทั่วๆไปต่อมาก็ทำกับคนที่เป็นศัตรูของเราถ้าทำเป็นอย่างนี้แล้วฝึกได้อย่างนี้แล้วเมตตาของเราก็จะเยอะขึ้นฉะนั้นบางทีการเจริญเมตตาไปทำแบบหักโหมเกินไปก็ไม่ได้ผลบางท่านเริ่มต้นปุ๊บก็เอาศัตรูมาเลยนั่งปุ๊บก็เอาละจะเจริญเมตตาแล้วยกหน้าศัตรูมาเลยโอ้โหไฟลุกท่วมเลยขอให้มันตายวันตายพรุ่งเถอะแทนที่จะเมตตากลายเป็นพยาบาทไปซะอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่ดูกำลังของตัวเองซะบ้างแน่นอนเราต้องทำขนาดนั้นแหละคือต้องเมตตากับศัตรูให้ได้นั่นแหละแต่ว่ากำลังเราน้อยเราก็ต้องทำกับคนที่มีคุณกับเราก่อนมันทำง่ายดีเช่นครูบาอาจารย์ของเราปู่ย่าตายายเนี่ยทำง่ายนะอย่างนี้นึกถึงความดีของท่านที่ท่านหวังดีสั่งสอนเราจนมาเป็นผู้เป็นคนทุกวันนี้ก็ทำเมตตาได้ง่ายขอให้ท่านมีความสุขพ้นทุกข์อย่างนี้นะต่อมาก็พ่อแม่ของเรานี่ก็ทำง่ายนะอย่างนี้พอทำเป็นแล้วก็ทำกับคนทั่วไปก่อนใจของเราก็จะมีเพื่อนเป็นมิตรอยู่ทั่วทุกแห่งแล้วทั่วทุกแห่งก็คือทั่วที่ใจของเรานั่นแหละถ้าเราเห็นว่าเออตอนนั้นก็เป็นมิตรคนนี้ก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายขอให้มีความสุขพ้นทุกข์ก็คือใจเรามีเมตตาเยอะนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้ามีเมตตาเยอะอย่างนี้แล้วเราก็ฝึกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ครบทุกคนนี่ก็จะช่วยให้จิตของเรานี้มีเมตตาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะให้ละความโกรธได้ทั้งหมดเลยก็ต้องเป็นพระอนาคามีพอมีเมตตาเยอะขึ้นความโกรธก็จะลดลงแล้วแหละเพราะว่ามีเมตตามาแทนที่นะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านก็ขอให้มีความสุขพ้นทุกข์ไปอะไรไปก็สบายแต่ถ้าไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่มีเมตตาอยู่ในใจเลยใครมาทำให้เราไม่ถูกใจก็ขอให้มันตายวันใดพรุ่งไปมันประสบอุบัติเหตุตายมันคอขาดบาดเจ็บใจของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องมีเมตตามาแทนที่นะครับ
คำถามของท่านอีกครั้งท่านต่อไปนะคะข้อแรกอยากถามอาจารย์ว่าฉันทะความหมายคืออะไร
ฉันทะคือความพอใจความพอใจนะความพอใจความพอใจนี้เป็นกลางๆเป็นกลางๆพอใจไม่ดีก็ได้พอใจดีก็ได้พอใจไม่ดีก็เรียกว่ากามฉันทะนะพอใจในกามพอใจในวัตถุสิ่งของอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าพอใจในวัตถุสิ่งของอย่างนั้นจะเกิดกิเลสพอเกิดกิเลสแล้วจะเกิดความยึดถือเมื่อมันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเราก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนเป็นทุกข์ก็เพราะสิ่งที่เขาพอใจถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ทุกข์อะไรหรอกคนในโลกนี้มีตายเยอะแยะมากมายแต่จะมีบางคนเท่านั้นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ก็คือคนที่เราพอใจคนที่เรารักเขาแหละฉะนั้นถ้าพอเรารักเขาเขาตายไปเราก็ทุกข์ส่วนคนที่เราไม่พอใจมันตายไปบางทีเราดีใจด้วยซ้ำไปนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือพอใจแบบธรรมดาแต่ถ้าพอใจในแบบธรรมะนี่ก็กลายเป็นฉันทะที่ถูกต้องก็คือความพอใจในธรรมะพอใจในการสร้างเหตุเป็นกัตตุกัมมิตาฉันทะพอใจในธรรมก็เป็นธรรมฉันทะพอใจในความฉลาดกุศลก็เป็นกุศลฉันทะนะความฉลาดนี่ดีไหมแหมดีมีเหตุมีผลลึกซึ้งอย่างนี้เราก็เป็นกุศลฉันทะพอมีกุศลฉันทะมีความพอใจในความฉลาดในเหตุในผลเราก็ไปทำความเพียรอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นฉันทะนี้สำคัญนะถ้าใครต้องการจะปฏิบัติธรรมให้ได้ชั้นสูงๆนี่เนื่องจากการปฏิบัติธรรมมันลำบาก ถ้าไม่มีฉันทานี่ทำไม่ได้เลยแต่ถ้าพอใจเราชอบสักอย่างหนึ่งถึงแม้จะลำบากยังไงมันก็พอสู้ได้เพราะว่ามันชอบนะอย่างคนชอบนั่งสมาธินี่นะจะเจ็บหลังปวดหลังบ้างเป็นยังครับก็ทนได้เพราะชอบถ้าบางคนไม่ชอบอยู่แล้วมาฝืนนั่งโอ้ไอ้นี่ไม่ต้องเดาหรอกแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะขนาดคนชอบนั่งยังนั่งไม่ไหวเลยไอ้คนไม่ชอบนั่งมาฝืนนั่งมันจะไหวได้ไงฉะนั้นฉันทะนี่ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำความเพียรต้องทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรวิธีจะมีฉันทะในทางธรรมะชั้นสูงก็จะมี2ลักษณะหลักๆด้วยกันจะทำเหตุให้ฉันทะเกิดขึ้นอันที่1ก็คือต้องเห็นว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าธรรมะมีค่าไหมครับโอ้มีมหาศาลมากนั่นแหละไปหาเรียนรู้ดูว่ามีคุณค่ายังไงบ้างของดีมีคุณค่าของเลิศประเสริฐใครๆก็พอใจอยากได้นั่นแหละให้เราเรียนรู้ว่าโอ้ธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้ากว่าจะมาตรัสรู้แต่ละองค์นี่ยากลำบากกว่าที่เราจะเกิดมาเป็นคนกว่าจะได้เดินจงกรมนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเกิดเป็นวัวเป็นควายนี่ไม่ได้เดินจงกรมมีแต่เดินไถนาทั้งนั้นแหละแต่นี่โอ้โหสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยแจ๋วมากนี่ก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เกิดผลจากการปฏิบัติเวลาเราได้รับผลจากการปฏิบัติข้อธรรมะนั้นๆแม้จะเป็นข้อเล็กๆน้อยๆเช่นรักษาศีลพอรักษาศีลนานๆแล้วเป็นไงครับได้รับผลแม้เป็นความดีพอรับผลขึ้นมาธรรมะทนต่อการพิสูจน์ก็จะเกิดฉันทะขึ้นนะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้พิจารณาความตายอยู่เสมอนะเราก็ไปทำตามพอทำตามแล้วก็เกิดผลเกิดปัญญาขึ้นมาก็รู้สึกแหมดีจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นก็เหตุให้เกิดฉันทะสำหรับฝ่ายดีนี้ก็อันที่หนึ่งก็คือต้องไปพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมีค่ามากสูงสุดแล้วซึ่งธรรมะนี้เป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดแล้วในสากลจักรวาลนี้ถ้าท่านเห็นชัดเนี่ยจะเกิดฉันทะขึ้นอันที่สองคือไปหัดทำให้ได้ประโยชน์จากธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก่อนเช่นไปพิจารณาอาหารอยู่ทุกวันอ่ะพิจารณาแล้วก็ทานอาหารน้อยๆเอ้าได้ประโยชน์นะโรคก่อนน้อยสติสัมปชัญญะก็ดีเป็นไงครับเกิดฉันทะได้เพราะได้รับประโยชน์จากธรรมะอย่างนี้นะ
ข้อที
่
สองนะคะม
ี
พ
ี่
ผ
ู้
หญ
ิ
งคนแถวบ้านพาหมาจรจัดแถวบ้านไปทำหมันแบบนี้จะผิดทางหรือไม่เป็นหมาต
ั
วเม
ีย
ค่ะ
อันนี้ต้องถามหมาก่อนด้วยถ้าไม่ถามหมาก็เบียดเบียนมันนะก็ผิดซะด้วยทีนี้ท่านก็จะมีเหตุผลว่าถ้าไม่ทำมันก็อย่างโน้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเหตุผลของกิเลสเท่านั้นเองคือจะทำตามใจชอบนะฉะนั้นอย่าทำตามใจชอบเวลาจะทำอะไรต้องไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็หมามันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้แหละมันก็เป็นคนอื่นเหมือนกันก็เบียดเบียนหมาถ้าไม่เบียดเบียนมันอย่างนั้นในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเราจึงต้องระวังมากๆนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าไม่อยากเบียดเบียนใครๆเลยในโลกก็ไปบวชซะให้เรียบร้อยจะต้องไม่มีเกี่ยวกับเรื่องทำหมันหมาต่อไปแล้วนั่นแหละคือทางที่เลิศที่สุดแต่ถ้ายังอยู่ในโลกอยู่นี่ต้องระวังเอาเองจะมาแก้ตัวนู่นนี่นั่นไม่ได้จะเอาตามใจชอบแต่ให้ถูกธรรมะด้วยไม่มีหรอกไม่มีเด็ดขาดในโลกนี้จะต้องเรียนธรรมะและต้องฝืนความชอบนะฉะนั้นบางทีต้องเจ็บปวดบ้างต้องนู่นนี่นั่นบ้างตามสมควรไปแต่ว่าเราต้องเรียนรู้นะ
อ
ัน
นี้ได้มาถามท่านนะคะถามว่าที่หน้าบ้านในฉันมีมดดำเดินอยู่แต่ฉันจะเป็นต้องซักผ้าหน้าบ้านแล้วทำให้มันตายฉันจะบาปไ
หมนี่ก็ดิฉันก็เหมือนกันนี่แหละนะนะมดมันอยู่หน้าบ้านเราก็ยังไปซักหน้าบ้านทำไมไม่ไปซักหลังบ้านหรือข้างบ้านหรืออื่นๆก็ดิฉันซักตรงนี้มันก็ใช่อยู่ก็เบียดเบียนมันไงเราก็ต้องรู้จักนะฉะนั้นทำยังไงจะไม่เบียดเบียนมันก็ต้องบอกให้มันไปถ้ามันไม่ไปล่ะก็ต้องบอกให้มันไปไงนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องหลบเลี่ยงกันไปตามความเหมาะสมแต่แน่นอนนี้พวกเราเกิดเป็นมนุษย์นี่ยังไงก็มีอำนาจวาสนากว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายจนไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าแต่เราก็ยังคิดเบียดเบียนมันอย่างนี้ไม่ดีเลยฉะนั้นจงเห็นใจมันซะมันไม่รู้เรื่องหรอกสัตว์พวกนั้นมันแค่มาทำมาหากินหรืออาจจะมากินน้ำอยู่ตรงนั้นเพราะเราซักผ้าตรงนั้นมันก็มีน้ำ มันแค่มากินน้ำเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้กินน้ำในน้ำประปาเราก็กินน้ำเศษๆเท่านั้นเองมันก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วเราจึงไม่ควรไปเบียดเบียนมันส่วนเราเป็นคนเนี่ยผ้าของเรายกไปซักตรงอื่นก็ได้อะไรก็ได้หรือจะให้มันหนีไปอย่างไรจะเอาอาหารไปล่อมันไปทางโน้นทางนี้ก็ว่ากันไปแต่ให้คิดแต่ช่วยเหลือมันอย่าไปคิดเบียดเบียนมันช่วยให้มันสบายขึ้นตรงนี้เดี๋ยวน้ำจะท่วมมันแกจงไปทางนั้นนะปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเกี่ยวกับสัตว์นี้ให้เราคิดแต่เมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรทำประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เสมออย่างนี้นะครับ
คำถามได้ไปทำท่านต่อไปนะคะมีคนไปปฏิบัติธรรมมาแล้วบอกว่าลูกอมจัดเป็นน้ำปานะอย่างหนึ่งสามารถถวายพระสงฆ์ได้เพราะใช้อมแล้วละลายในปากไม่ได้เคี้ยวอยากทราบว่าใช่หรือเปล่าคะ
เอาง่ายๆอย่างนี้ให้พระมานั่งอยู่องค์หนึ่งที่นี่แล้วอมลูกอมดูสวยไหมแค่นี้ก็รู้แล้วมนุษย์ไม่ต้องคิดมากหรอกนะถ้าจะอมเนี่ยปกติแล้วนะน้ำอ้อยเนี่ยเป็นชิ้นๆนะที่ท่านอนุญาตนะท่านอนุญาตก็มีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอ้อยเป็นก้อนๆเนี่ยอนุญาตแต่ไม่ใช่ให้เอาน้ำอ้อยมากัดเลยไม่ใช่อย่างนั้นให้เอาน้ำอ้อยไปละลายน้ำแล้วก็มาดื่มจึงจะดูน่ารักนะฉะนั้นบางทีไม่ผิดก็จริงแต่ก็ต้องดูสมณะสารูปไม่ใช่ว่าไม่ผิดก็ทำได้เลยนะต้องดูความเหมาะสมเพราะพระนี้เป็นที่ตั้งของศรัทธาญาติโยมก็ต้องให้เหมาะสมตามสมควรไปนะลูกอมบางทีก็ต้องดูด้วยนะประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะในนั้นนะเพราะลูกอมบ้านเราก็รู้สึกมีส่วนผสมอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเป็นที่ท่านอนุญาตเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นน้ำอ้อยธรรมดาเนี่ยน้ำอ้อยเป็นชิ้นๆบางท่านคงเคยเห็นนะที่เขาเอาน้ำอ้อยมาเป็นก้อนๆ นะอันนี้ไปละลายน้ำพระฉันได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ
คำถามท่านเมื่อกี้นะคะอยากถามว่าข้าวสารเหมาะที่จะใช้ถวายสังฆทานหรือเปล่าคะเพราะได้อ่านและได้ฟังมาก็มีทั้งเหมาะและไม่ควรแต่ละวัดก็อธิบายไม่เหมือนกัน
ต้องดูว่าถวายสังฆทานนี้ถวายแบบไหนถ้าถวายใส่บาตรให้พระไปฉันไม่ควรเพราะว่าถ้าจะใส่บาตรเนี่ยต้องเอาเฉพาะอาหารที่ฉันได้นะถ้าฉันได้เลยนะใส่ไม่ใช่ไปถวายอะไรที่ท่านฉันไม่ได้บางท่านก็ใส่ปากกระป๋องอยู่นี่แถมไม่ถวายที่เปิดกระป๋องจะให้พระฉันยังไงยังไม่รู้เลยนะถ้าจะถวายก็ต้องถวายอันที่ท่านฉันได้ฉันได้เลยนั่นแหละใส่บาตรนะฉะนั้นถ้าจะถวายสังฆทานในแบบที่ใส่บาตรท่านควรจะถวายแต่ข้าวสุกไม่ควรถวายข้าวสารแต่ทีนี้ถวายสังฆทานอาจจะถวายให้แก่วัดถวายให้แก่วัดถวายให้แก่โรงครัวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถวายให้แก่โรงครัวเพื่อให้แม่ครัวไปหุงเรียบร้อยแล้วก็เอามาถวายท่านในภายหลังอันนี้ได้สรุปคือมีทั้งได้ทั้งไม่ได้ถ้าจะใส่บาตรให้ท่านฉันเลยไม่ควรถวายอาหารแห้งหรือของที่ยังไม่สุกอะไรที่ฉันไม่ได้อะอย่าถวายอันที่ฉันได้ทันทีเลยนั่นแหละจึงควรถวายใส่บาตรส่วนนอกนั้นถ้าจะถวายให้ไปถวายที่ครัวเอาไว้ที่ครัวการเอาไว้ที่ครัวนี้หมายถึงไม่ได้ถวายพระในวันนี้แต่ว่าให้แม่ครัวเขาหุงให้เรียบร้อยทำให้สุกแล้วมาถวายในวันต่อไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะบางท่านนี่โอ้โหอยากได้บุญเยอะถ้าเอาไปไว้ที่ครัวพระท่านก็ไม่ได้รับสิอย่างนู้นอย่างนี้ก็เอาและคิดเอาเองเพื่อให้ได้บุญเยอะก็ถวายพระเอาไปถวายพระเนี่ยอาหารเนี่ยท่านฉันได้เฉพาะเช้าถึงเที่ยงถ้าเราไปถวายข้าวสารกับท่านท่านรับด้วยมือก็จริงข้าวสารนั้นฉันได้ถึงเที่ยงเท่านั้นฉะนั้นพระนี่จะไม่ได้ฉันเลยอย่างนี้วิธีถวายที่ถูกต้องให้ไปเอาไว้ที่ครัวให้แม่ครัวหุงแล้วก็มาถวายท่านวันหลังจะได้ถวายท่านทุกวันจะได้บุญเยอะอย่างนี้แต่พวกเราต้องรับกับมือนี่ก็คิดเป็นอยู่เท่านี้นะฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้ดีๆนะถ้าศึกษาดีแล้วจะมีประโยชน์ถ้าศึกษาไม่ดีก็เอาโหอะไรก็ต้องผ่านมือท่านอาจารย์ให้หมดจะได้บุญเยอะกว่ากันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นบุญเยอะก็ต้องรู้จักเหตุผลก็เหตุผลปัญญานี่แหละบุญเยอะกว่าเขาแล้วอย่างนี้นะครับ
คำถามจะถามท่านต่อไปนะคะขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายสังวรประธานกับปหานประธานเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะ
สังวรประธานเป็นความเพียรชนิดหนึ่งก็คือความเพียรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามาในใจของเรากิ ิเลสจะเข้ามาสู่ใจของเราผ่านช่องทาง6ช่องทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนมันแอบเข้ามาทางช่องประตูนะพวกเราจึงต้องมีสติคอยสอดส่องมีสัมปชัญญะคอยมองดูเสมอไม่ให้มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาดูเวลาฟังเวลาดมกลิ่นเวลาลิ้มรสเวลาสัมผัสเวลารับรู้เรื่องต่างๆป้องกันไม่ให้กิเลสเข้าอันนี้เรียกว่าสังวรประทานต่อมาถ้ากิเลสมันเข้ามาในใจแล้วกิเลสเข้ามาในใจแล้วต้องละอันนี้เรียกว่าปหานประทานเมื่อกิเลสเข้ามาในใจแล้วก็ตั้งความเพียรขึ้นมาเพื่อละมันกิเลสมันเข้ามาในใจกับความคิดของเราความคิดเนี่ยเมื่อคิดไม่ดีมันจะเกิดกิเลสเช่นคิดติดคล้องในกามคุณคิดจะเอานั่นเอานี่กามวิตกในกิเลสจะเกิดพยาบาทวิตกคิดเห็นหน้าคนนั้นคนนี้ทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสจะเกิดนี่อย่างนี้พอกิเลสเกิดมาแล้วต้องตั้งความเพียรขึ้นมาเพื่อละกิเลสเหล่านี้เสียนะเวลามันคิดจะเอานั่นเอานี่ต้องพิจารณาว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงต้องรีบทิ้งไปถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นต้องหัดพิจารณาทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมไปโกรธเขาแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามีแต่ตัวเองเสียศีลมีแต่อกุศลแล้วเขาก็อยู่ของเขาร้องคาราโอเกะอยู่นั่นเรามาทุกข์ทำไมเราจะไปโกรธดินน้ำไฟลมทำไมต้องพิจารณาเพื่อเอาความโกรธนั้นออกไปอันนี้เรียกว่าปหานประทานนะสังวรประทานป้องกันกิเลสที่เข้ามาทางทวารต่างๆปหานะคือละกิเลสที่เกิดในใจเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับ
ค่ะนี่เป็นคำถามท่านสุดท้ายนะคะกราบเรียนท่านอาจารย์หนึ่งการทำบุญอย่างไรจะได้อานิสงส์มาก
การทำบุญอย่างไรจะได้อานิสงส์มากก็ทำบุญให้มันเป็นบุญนั่นแหละให้มันได้อานิสงส์เยอะทำบุญให้มันเป็นเครื่องชำระจิตชำระปล่อยวางถ้าบุญเยอะที่สุดก็คือชำระจิตให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงได้อันนี้เรียกว่าบุญเยอะที่สุดนะถ้าบุญเยอะที่สุดท่านก็เลยว่าอนิจจสัญญาเนี่ยการเจริญอนิจจสัญญาคือการกำหนดว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปอันนี้ได้บุญเยอะที่สุดนะถ้ารองลงมาก็เจริญเมตตาจิตเนี่ยเมตตาจิตเนี่ยได้บุญรองลงมาทีเดียวนะรองจากวิปัสสนานะทุกท่านอย่าลืมเจริญเยอะอยากได้บุญเยอะเนี่ยก็นั่งก่อนจะไปทำงานนั่งอยู่ห้องพระหรือว่าอยู่ในรถของเราขอให้เจ้านายขี้บ่นของเรามีความสุขทีเถอะนี่ได้บุญเยอะนะขอให้เพื่อนร่วมงานมีความสุขนี่ได้บุญเยอะนะอยากได้บุญเยอะนี่ไม่ต้องไปไกลหรอกเจริญเมตตาไว้อย่างนี้ต่อมาก็ศีลถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะและฐานนี่เรียงจากสูงลงมาเนี่ยอันนี้ก็คือบุญที่มีผลเยอะอานิสงส์เยอะเนี่ยจะทำบุญให้ได้อานิสงส์เยอะก็ทำให้ชำระจิตได้มากๆนั่นแหละชำระกิเลสชำระความยึดถือความตระหนี่ได้มากๆนั่นแหละได้บุญมากคำว่าบุญบุญก็คือเครื่องชำระจิตให้มีความสุขสะดวกสบายนะถ้าทำบุญแล้วติดแล้วคล้องทำบุญแล้วห่วงเช่นบางท่านอุตส่าห์เมื่อคืนหุงหาอาหารอย่างดีไปถวายหลวงพ่อแล้วก็ห่วงหลวงพ่อฉันไหมเนาะแอบดูอยู่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าบุญน้อยไปหน่อยคือมันยังห่วงอยู่มันไม่ปล่อยไม่วางนะฉะนั้นต้องทำแบบปล่อยวางถวายแล้วก็แล้วไปเลยถือว่าเป็นของท่านท่านจะเอาไปเทที่ไหนก็ตามแต่อุตส่าห์ทำทั้งคืนแต่ท่านไม่ฉันเอาไปให้เนียนน้อยหรือเอาไปให้คนวัดซะแล้วอย่างนี้ก็ใจไม่แป้วแล้วเพราะว่าสละไปเรียบร้อยแล้วเป็นของท่านแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าให้แบบให้ขาดเลยไม่ต้องดูว่าเขาจะเอาไปทำอย่างไรเพราะเราให้ขาดเรียบร้อยแล้วเป็นไงของที่ฉันให้เมื่อวานเอาไปทำอะไรบ้างอย่าไปถามเลยเพราะว่าเราให้เขาแล้วเนี่ยก็เป็นของเขาไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เรียกว่าได้บุญเยอะคือมันขาดนั่นเองนะครับ
ข้อสองนะคะโลกนี้เป็นอย่างไรมีจริงหรือเป็นพวกของเทวดากับผู้มีบุญ
ใช่โลกทิพย์มีอยู่จริงนะเทวดามีจริงพรหมมีจริงอย่างที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ทุกประการแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในอากาศนะแล้วอากาศไหนล่ะไม่รู้ไปหาเอาเองก็แล้วกันนะหรือไปถามผู้มีตาทิพย์เองก็แล้วกันขนาดพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยโลกหยาบนี่นะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนอยู่ทุกที่ที่ไหนนะพวกเทพอยู่ในอากาศแล้วอากาศตรงไหนมีเทวดาล่ะก็ไม่รู้สิก็ไปหาเอาเองดินะอย่างนี้ก็เหมือนคนเนี่ย โลกเห็นกันอยู่นี่ก็ไม่ได้มีอยู่ทุกที่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในที่ที่เขาอยู่นั่นแหละอยู่ในอากาศเทวดาเนี่ยเป็นรูปละเอียดเป็นโอปปาติกะอันนี้เขาเรียกว่าโลกทิพย์หรือโลกเทวดาโลกเทวดาก็จะมีอาหารทิพย์มีอายุทิพย์ต่างๆอย่างนี้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงไว้ครบถ้วนทุกอย่างเช่นเทวดาชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุมมหาราชิกาก็จะมีอายุทิพย์ของเขาก็คือ50ปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา30วันเท่ากับ1เดือน12เดือนเท่ากับ1ปี500ปีทิพย์เนี่ยเป็นอายุของเขามีโลกทิพย์มีอยู่จริงนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยแต่อยู่ตรงไหนล่ะก็ไม่ทราบไงก็ไปหาเอาเองนะทีนี้ตาเรามนุษย์หาเห็นแต่คนเดียวนะก็ตาไม่ทิพย์นะช่วยไม่ได้นะไปหาคนตาทิพย์ดูเอาให้ก็แล้วกันแต่ว่าพระศาสดาตรัสไว้ต้องจริงตรงอย่างนั้นแหละไม่มีผิดหรอกนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ
ข้อ3นะคะทำอย่างไรไม่กลัวตายโดยสู่สุคติง่าย
นะทำอย่างไรไม่กลัวตายก็อย่ากลัวตายสิมันก็ไม่กลัวตายแล้ววิธีการก็พิจารณาว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาอยู่เสมอๆความตายนี้เป็นเรื่องสังขารไม่ใช่เราตายและความกลัวตายก็ไม่ได้ตายเพราะว่าเราตายความกลัวตายนี้เป็นกิเลสไม่มีใครหมดกิเลสเพราะตายบ่อยพวกเราที่ตายมาตั้งบ่อยแล้วหมดกิเลสหรือยังครับเนี่ยไม่หมดนะฉะนั้นความกลัวตายไม่ได้ทำให้เลิกกลัวตายนะและความตายเป็นแค่สังขารเป็นแค่รูปร่างกายจิตก็ไม่ได้ตายบุญบาปทั้งหลายก็ไม่ได้ตายไปไหนเลยบุญที่เราทำเนี่ยก็ไม่มีวันหมดไปไหนก็อยู่ช่วยเหลือเราไปอย่างนี้แหละฉะนั้นที่ตายนี่ก็มีแต่รูปร่างกายเท่านั้นเองกิเลสก็ยังไปกับเราคือความกลัวตายก็ยังเกิดใหม่ไปกับเราจิตนี่ก็ไม่ตายก็ยังเกิดใหม่ไปบุญก็ไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นสิ่งทรัพย์สมบัติต่างๆถ้าเราเข้าใจแล้วบุญเราก็ทำไว้ตั้งเยอะนี่ไม่หายไปไหนนะดูอย่างชาดกที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ในชาดกพระพุทธเจ้าให้ทานชาตินั้นบ้างชาตินี้บ้างนะคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นหายไปไหนไหมไม่หายไปไหนจนชาติสุดท้ายก็ยังมาเป็นบารมีส่งท่านไปจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าอริยสาวกต่างๆท่านก็ทำความดีชาตินั้นบ้างชาตินี้บ้างก็ไม่เห็นหายไปไหนก็ยังส่งท่านจนเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพวกเราล่ะความดีต่างๆก็ทำไว้ตั้งเยอะจะมากลัวตายทำไมมันไม่ได้หายไปไหนศีลเราก็มีศรัทธาก็มีอย่างนี้ทำนองนี้นี่จึงต้องรีบพิจารณาความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารและเป็นธรรมชาติของฝ่ายร่างกายเท่านั้นเองซึ่งแค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเฉยๆจิตนั้นมันไม่ตายหรอกจิตมันเกิดใหม่บุญบาปมันก็ติดตามไปฉะนั้นถ้าเรามีบุญเยอะแล้วจะไปกลัวตายทำไมบุญก็ไม่ได้หมดไปไหนมันก็ได้ไปใช้สอยไปเรื่อยทานก็ทำแล้วก็เป็นบารมีช่วยส่งเราไปเรื่อยความดีก็ช่วยส่งเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตายแล้วก็ขึ้นสูงนะน่าห่วงอะไรไหมครับเนี่ยเหมือนเราจะไปที่ดีกว่าเดิมน่าห่วงไหมดิฉันก็ห่วงอยู่ค่ะนี่มันก็หลงเท่านั้นแหละอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาบ่อยๆจนเลิกหลงซะทีไม่งั้นเราจะหลงอยู่เนี่ยหลงวนอยู่เนี่ยนั่นของเรานี่ของเราทั้งที่หลงสิ่งที่เราหลงมันไม่ใช่ของเราสักการสิ่งที่เป็นของเราคือทานศีลเป็นต้นเนี่ยทำไว้ตั้งเยอะไปห่วงทำไมไอ้ของไม่ใช่ของเราลูกหลานมันไม่ใช่ของเราไปห่วงมันนี่อย่างนี้ทำนองนี้จึงต้องรีบพิจารณาให้เข้าใจถ้าพิจารณารู้จักเจริญมรณสติอยู่เสมอพิจารณาตายเป็นเรื่องของร่างกายส่วนบุญกุศลเนี่ยไม่ได้ตายไปไหนไม่ได้หมดไปไหนอายุลมหายใจน่ะมันหมดแต่บุญน่ะมันไม่หมดหรอกมันตามไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ให้พิจารณาไปนะครับ